Розділ сьомий. До Івано-Франківська підкинете? Марк зупинив старенький форт. Водій, похмурий чоловік з років 45, мовчки кивнув. Було ще дуже рано. Марк спеціально вибрався на околицю якомога скоріше, щоб не їхати у спеку. Це навіть добре, що водій не балакучий, думав він, розглядаючись на всі біч. Можна спокійно подумати про подорож і взагалі. Марк згадував учорашній день. Як це все почалося? Він прогулявся по Львову. Барокові склепіння Домініканського собору, кам'яна прохолода Личаківського цвинтаря, дерев'яні хатинки Шевченківського гаю, сонячний простір Кайзервальду. Потім зайшов пообідати у маленьке затишне кафе десь неподалік Вірменської церкви. Столики стояли просто на вулиці, навколо цвіли липи, і від цього повітря було, як міцний липовий чай. Це нагадало щось дуже приємне і тепле, звідкись з дитинства. Марк сидів, захмелілий від запахів і розморений спекою, і розглядав перехожих, що поспішали кудись за крок від його столика. Він замовив деруни з грибами, запечені в горщику. Назва його заінтригувала, і він поліз у довгу кулінарно-лінгвістичну дискусію з офіціанткою, яка заплутано і незрозуміло намагалась пояснити, що ж це таке і чому воно так називається. Ну, розумієте, терта картопля, її труть. Тоді чому не теруни? Допитувався Марк, доводячи бідолашну дівчину мало не до істерики. Він повернувся до Дмитрової квартири, коли вже починало сіріти і на місто лягали густі тіні. Дмитра ще не було, як завжди, десь на побаченнях. Але Ксеня принесла обіцяний фільм. Якісь книжки, карти, диски з автентичною музикою, цілий архів з карпатознавства, як сама ж і пояснила. Вона розказувала неймовірні історії про гуцулів, їхні звичаї, побут, вірування, про соковитий діалект, співанки й оповідки. Але ж це все давнє минуле. Марк не міг збагнути, для чого йому вся ця інформація на кількаденну поїздку. Ага, минуле. Ну, це як пощастить. Ксеня так загадково посміхалася, що Маркові стало не по собі. «Що ти маєш на увазі?» – про всяк випадок перепитав він. «Ти хочеш сказати, що всі ці твої... як це ти сказала?» «Мольфари? Вони ж чарівники магії чаклуни?» «Так, живі, здорові до сьогодні. І активно провадять свою діяльність». «Ні, насправді цивілізація добралася до найвіддаленіших гірських сіл. Всі дивляться телевізор і говорять по мобільних. Але чари, ворожіння, заклинання... Ну, це щось таке дуже органічне для гір. Воно інколи вилазить там, де зовсім не сподіваєшся. Хоча, може, тобі не пощастить, і ти побачиш у Карпатах звичайнісіньких людей більше нічого. Знаєш, там тепер стільки туристів, треба ще пошукати, щоб знайти когось місцевого». Ксеня тихо сміялася, і відблиски світла від настільної лампи ковзали по золотих пасмах її волосся, вихоплювали золоті іскорки з її очей, і вся її фігура була ніби оточена золотистим ореолом. Марк слухав її голос, не дослухаючись до слів. Він звучав, як музика цілого цього дня, наповненого ароматом квітучих лип. Її волосся було так близько, воно було таке м'яке і тепле. Марк вже майже не розумів, де він і що з ним відбувається. Він простягнув руку, щоб доторкнутися до рудого пасма волосся, і раптом... «Народ! А от і я!» Дмитро вискочив невідомо звідки, ніби матеріалізувався з темряви коридору. «А чого це ви тут при лампі мучитеся? Нічого ж не видно!» Він увімкнув світло. «О, кльова карта! Ти вже дивився?» «Глянь, от вона, твоя Криворівня!» Дмитро торохтів безупину, не помічаючи, як притихли з його появою його гості. Стареньке авто їхало повільно, у Марковій пам'яті вперто сидів цей вечір, і ніякі дорожні пейзажі не в силі були його витіснити. Аж тоді, коли придорожній вказівник сповістив, що до Івано-Франківська залишилося 10 кілометрів, Марк вийняв карту і втупився в неї, повертаючись думками до мандрівки.